Mirëdita Zonja dhe Zotrin, po fillojmë edicionin e orës 16 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Kosova do të nisë verifikimin e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës. Numri i kosovarve që luftojnë në Siri dhe Irak ka rënë nga 195 në 50 veta. Shumë Kosovar, njëjtë si kurse miliona njerëz në përbot, vëzhguan eklipsin e sotëm djelor. Siria, Afganistani dhe Kosova, tre vendet me numrin më të madh të azil kërkuesve në Evropë. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të nëndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam në fillim, Këshilli Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës që drejtohet nga presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, është mbledhur sot në Prishtinë ku është zotuar se do të punojë për garantimin e të drejtave të viktimave të kësaj kategorie. Aty u tha se do të nisë edhe një proces i verifikimit të viktimave të dhunës seksuale të luftës në mënyrë që këto viktima të marrin ndihmën e nevojshme nga shoqëria dhe shteti. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova mbetet e përkushtuar në garantimin e të drejtave të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, është thënë sot në takimin e Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës që drejtohet nga presidentja Atifete Jahjaga. Ofrimi i ndihmës dhe integrimi tyre në shoqëri u tha se do të jetë një nga angazhimet kryesore të Këshillit, i cili përfshin në vete edhe të gjitha komponentet shtetërore dhe ato të shoqërisë civile. Takimi sot është mbajtur një vit që kur Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ligjin për njohjen e statusit ligjor të viktimave të dhunës seksuale si viktima civile të luftës. Presidentja Jahjaga tha se është koha që shoqëria dhe institucionet ta trajtojnë këtë si krim dhe së bashku të ballafaqohen me pasojat të rënda që kalojnë pas vetës.
Së bashku kemi arritur ta kthejmë çështjen e rehabilitimit, të riintegrimit, të risocializimit të të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, në një temë që zë gjithmonë më shumë vend në politikat qendrore dhe ato të lokale, në një temë të cilën ne tashmë si shoqëri kemi filluar të flasim më hapur.
Në vijim, presidentja Atifete Jahjaga ka folur për objektivat që ka caktuar Këshilli Kombëtar për mes grupeve punuese, përgatitja e infrastrukturës ligjore, verifikimi i viktimave dhe më pasaj reintegrimi tyre janë veçuar si angazhime me prioritet.
Ballafaqimi me këtë pasojë të luftës nuk është i lehtë, por nuk është i pamundur. Me vendosmërinë, me mbështetjen dhe gatishmërinë e duhur, do të arrim që të mbijetuarve dhe familjarëve të tyre t'i ofrojmë mundësinë për të ardhme më të sigurt dhe në paqe.
Një nga sfidat kryesore për adresimin e problemit të viktimave të dhunës seksuale të luftës mbetet tani verifikimi i tyre. Në këtë aspekt, ambasadori Britanisë së Madhe në Prishtinë, Jan Cliff, ka thënë se qeveria britanike është e gatshme të ofrojë ndihmën e duhur për institucionet e Kosovës.
The verification process, I think the next stage in our assistance for the work going on this subject will be to provide some expert advice.
Procesi i verifikimit do të jetë prioritet për ne. Ne do të ofrojmë këshilla shtesë në fazën e aplikimit, e cila do të jetë në një format i udhëfyesit. E di që kjo tingëllon mjaft burokratike duke marrë parasysh natyrën e ndjeshme të kësaj teme, por ky është një element thelbësor për këtë çështje, ka theksuar ambasadori britanik. Ndërkaq që shefi i misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit, Eulex Gabriel Meuci, ka thënë se ky mision ka prioritet adresimin edhe të këtyre krimeve, sado që janë të vështira për të zgjidhur duke pas parasysh se ka kaluar një kohë gjatë nga lufta e vitit 1999.
Despite the huge difficulty of securing convictions in those type of cases,
pavarësisht vështërsive në sigurimin e dosjeve për raste të tilla, Euleksi ka nisur deri më tash hetimet për 14 raste, prej të cilave një është zgjidhur, ka thënë Meuci. Bazuar në të dhënat që posedojnë organizatat që merren me problematikën e viktimave të dhunës seksuale të luftës, nga lufta e fundit Kosova ka dalë me një shifër prej mbi 20.000 femrave të dhunuara, prej tyre edhe të mitura. Në prononcimet e mëhershme për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues nga Këshilli për rehabilitimin e viktimave dhe torturës së dhunës seksuale kanë thënë se viktimat e kësaj torture shpesh e fshehin krimin e kryer për shkak të pasojave që mund të kenë në familje dhe shoqëri, kështu që ky fakt besohet se do të paraqes probleme për verifikimin e numrit të saktë të personave të dhunuar të luftës luftës në Kosovë që pritet të nisë në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë për pak temë të informacioneve në Kosovë, edhe pse i pjedhshëm dhe zgjati pak më shumë se 2 orë, shumë persona kishin dalë për sheshet e Prishtinës ta shikonin eklipsin diellor. Të entuziazmuar ata kishin marrë me vete syze, aparate fotografike, madje disa edhe kishin improvisuar mënyrën se si ta shikojnë eklipsin pa i dëmtuar syt. Kolegja Gresa Kraja ishte bashkë me ta në Prishtinë dhe sjell raportin në vim.
I parë nga toka, eklipsi diellor manifestohet me hënën e cila kalon në mes të tokës dhe diellit, duke bllokuar plotësisht ose pjesërisht diellin. Në Kosovë, edhe pse i pjesëm dhe zgjati pak më shumë se 2 orë, shumë persona, shumica nxënës të shkollave të mesme, kishin dalë në përsheshet e Prishtinës të shikonin këtë fenomen natyror. Vesa Janova, 17 vjeçare, tregon se që në moshë të re ka pasur dëshirë ta shohë eklipsin.
Është një ngjarje që ndodh shumë rrallë, edhe është një fenomen që normalisht interesant edhe kishef me pa. Kom dalë si kërëm qenë ma e vogër, ka ndodhë, nuk e di para një 10 vjetë, e s'jëm shumë e sigur, të vishë për thëmë, e ka ndodhë qaj ma heret, e s'kom pas më cime pas, si më kon këtë, e gjithë më kom pas qaf, kështë që ma si marë shanta sëllët të ne dorë.
Vesa, eklipsin e ka konsideruar gjithmonë diçka mahnitëse. E informuar për këtë proces, ajo e shes si fat të keq pozitën gjeografike të Kosovës, sa i përket përqindjes së dukjes së eklipsit.
Kjo ndodh shumë rrallë, dhe të më thonë, hana dalë për para dillit, edhe ndodh është për dirin 2 orë qatë, pra këtë procesi për fillimit dirin fund. Faktisisht, na jena pozit ma posh, nuk jena dhe shumë si pjartë, pra vish 20% të këtë procesit mujna me pa.
19 vjeçaria, Adem Brahimi, duke i zhgënjur nga mungesa një organizimit të mirë fillt.
Organizim, sos, nuk posho organizim, këtu këti ndonë me kamera me sanët vetat, përzo, edhe veç i kanë mlu me folën një fjallë.
Një tjetër i kujton që eklipsin betet fenomen natyror dhe nuk ka asgjë se për çfarë të friksohet askush.
Për eklipsin këna mështu ma herë që nuk ka sen për mutut për të është dhe mëro dukurin atërëre, dhe nuk ka kërgjë më shumë.
Fatbardha Murati e përgatitur me syza për ta parë prej fillimit deri në fund procesin, i vërej i gëzimi dhe entuziazmi.
Po është shumë ngjarje interesante dhe e kam pritë që sa. Është shumë interesante për shkak se ndodh kumë disa vjet dhe pritet eklipsa shumë 2020-ën, kështu që është shumë ngjarje madhështore.
Në Kosovë, eklipsi i plot i fundit ka ndodhur më 15 shkurt të vitit